στην αρχαία μυθολογία, στη μυθολογία την ελληνική των παππούδων μας, έχουμε εκτός των άλλων και τον μύθο του Αντέου. Του Αντέου, του μυθικού ήρωα, που όσο πατούσε στη γη, όσο κρατούσε τις ρίζες του, πάντοτε νικούσε. Και εμείς, απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, μέσα στο αίμα μας έχουμε τις παροτρύνσεις της μυθολογίας μας. Πατάμε πάντοτε στη γη μας και κρατάμε τις ρίζες μας. Έτσι, και εμείς οι πρόσφυγες από την Αμόχωστο, όπου και αν πάμε, όπως και αν περνούμε, πάντοτε το μυαλό μας, η ψυχή μας, η καρδιά μας αγγίζουν στις ρίζες μας, στην Αμόχωστο, στην Καρπασία, από την πόλη των Βαροσίων ως το θρελικό μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα, στον Άι Θέρισο, στον Άγιο Συνέσιο, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ της Γελούσας, στην Αγία Φωτεινή, στον Άγιο Αυξέντιο. Εκεί είμαστε κάθε μέρα, εκεί ζούμε κάθε βράδυ στα ανεκπλήρωτα τα όνειρά μας. Σήμερα λοιπόν ο λόγος και πάλι είναι για την Αμόχωστο, για το Βαρόσι ειδικότερα, αλλά για το Βαρόσι του αγώνα, του αγώνα της ελευθερίας, του αγώνα για την ένωση της Κύπρου με την μάνα Ελλάδα, της επικής τετραετίας του 1955-59. Στον ραδιοθάλαμο του λόγου είμαι με τον φίλο τον παλιό, τον συναγωνιστή, τον τομεάρχη της πόλης των Βαροσίων, Κώσταν Χριστοδουλίδη. Άνθρωπο, αγωνιστή, Έλληνα, χριστιανό, που ελάμπρινε την προσωπική του ιστορία με το Φιλότιμο και τη Λεβεντιά του, με τους αγώνες του. Ήταν καιροί που η Κύπρος ολόκληρη είχε στραμμένα τα μάτια της ψυχής της στην πόλη των Βαροσίων, στην Αμόχωστο γενικά, γιατί η δράση στην επαρχία μας, στους τομείς της επαρχίας μας, ήταν καταπληκτική. Ήταν μια συνεχής σκυταλοδρομία της ζωής με τον θάνατο και οι άνθρωποι ισορροπούσαν από το πρωί ως το βράδυ στο τεντωμένο σκηνή και κάτω το χάος του θανάτου. Οι άνθρωποι, ο αγωνιστής βρισκόταν πάντοτε στο μετέχμιο ανάμεσα ζωής και θανάτου. Και κανείς δεν ήξερε ποιο ήταν το πεπρωμένο του, αν θα πηδήξει προς τη μια ή προς την άλλη πλευρά. Ο Θεός βοήθησε πάντοτε τον αγώνα και στην πόλη και στην επαρχία της Αμοχώστου να υψώσει αψίδες θριάμβων. Κάποτε μιλούσα με ένα πολύ γνωστό αγωνιστή από τους πρωτεργάτες της ΕΟΚΑ και συγκεκριμένα τον Γιαννάκη τον Δρουσότη, ο οποίος έζησε στα πρώτα στάδια κοντά στον αρχηγό της ΕΟΚΑ, τον στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Δηγενή, και μου είχε πει: όταν αρχίζουμε να κάνουμε λόγο για τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, έχουμε υπέρτατη οφειλή να θυμόμαστε το Βαρόσι και προπαντός την ανόρθωση που ήταν η καρδιά, η πηγή της παλικαριάς του αγώνα. Για το Βαρόσι λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα με τον Κώστα Χριστοδουλίδη. Αγαπητέ μου φίλε, σε καλωσορίζω στην εκπομπή αυτή για τη μνήμη και το χρέος και εδώ στον λόγο που μας παραχωρεί τον ραδιοθάλαμο και τον χρόνο. Καλωσόρισες Κώστα μου. Θα ήθελα να προχωρήσω, να σου κάνω μια εισαγωγή, διότι είμαι βέβαιος ότι εσύ θα την κάνεις. Πολλές φορές, και τα έχω γράψει και στην ιστορία, στο βιβλίο μου για την ΕΟΚΑ, η ιστορία σου αρχίζει από πολύ πολύ παλιά, από τα Οκτωβριανά. Θυμάμαι πολλές φορές όταν κουβεντιάζαμε και μέσα σου, μέσα στην ψυχή σου, ήταν πάντοτε ζωντανή η ανάμνηση της επανάστασης, της εξέγερσης των Οκτωβριανών του 1931. Αλλά όμως, θα ήθελα να αρχίσουμε την εκπομπή με τον αείμνηστον αδερφό σου, τον Χρήστον Χριστοδουλίδη, ένα από τους γνωστότερους ήρωες, όχι μόνο της Κύπρου, αλλά του ελληνισμού, γιατί τέλειωσε τη σχολή των Ευελπίδων και έμεινε για πάντα εκεί, στην ποθενή πατρίδα. Έχεις τον λόγο για τον Χρήστον Χριστοδουλίδη, τον αδερφό σου.
Αγαπητέ Σπανέ, πρωτού μπω στο θέμα που είναι έμμεσα προσωπικό, λόγω του Μακαρίδη του αδερφού μου, οφείλω να εκφράσω την εκτίμηση μου, διότι μου έδωσετε αυτή την ευκαιρία, αλλά οφείλω να τονίσω ότι όσα έχετε αναφέρει τόσο δια την Αμόχωστο, δια το Βαρόσι και γενικότερα δια την επαρχία Αμοχώστο, εις την συνεισφορά του Βαροσού, εις τον αγώνα των απελευθερωτικών του 55-59, δεν υπερβαίνουν της πραγματικότητας, αλλά αντανακλούν σε μικρό βαθμό εις την προσφορά της πόλης και της επαρχίας αμοχώς του στον απελευθερωτικό μας αγώνα. Δεν είμαι εγώ, παρά το ότι έχει προσωπικό χαρακτήρα και αντίκτυπο αυτή η εκδήλωση, εν τούτης πολλοί από τους συναγωνιστές μου και από το περιβάλλον ακόμα του ίδιου του διγενή, που έλεγε ότι ο αγώνας μας στηρίχθηκε πάνω στην πόλη και στην επαρχία αμοχώς του. Μέχρι τέτοιου σημείου είχε εμπιστοσύνη στην συνεισφορά της αμοχώς του, λέγω από διαπιστώσεις του περιβάλλοντος του διγενή, να μην αναφέρω ονόματα, ότι ό,τι έχω να στείλω να το στέλνετε πρώτα στην αμόχος του στο Βαρόσι, διότι έχω άμεση ανταπόκριση.
Λοιπόν, Χρήστος Χριστοδουλίδης.
Το λοιπόν, θα πω στο θέμα που μου διερωτάς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ασχολήθηκα με τα πατριωτικά, με την δράση αυτή από το 1931. Και εγώ και ο Μακαρίδης ο αδερφός μου. Μέχρι σημείο που ενώ ήμουν πέμπτη ή έκτη του Δημοτικού, πέμπτη μου φαίνεται, έλαβα μέρος στην διαδήλωση, στη συγκέντρωση που έγινε στην Δημοτική Αγορά, τότε ο Θεός δεν κάνει Δημοτική Αγορά, εν πάση περιπτώσει, που μίλησε, θυμούμαι, ο Μιλωνάς ο δικηγόρος, και μίλησε τότε και για πρώτη φορά, και το ενθυμούμε και μέσα στον αγώνα όταν το εφαρμόσαμε, περί παθητικής αντίστασης, και έβγαλε ότι το έριξε ως σύνθημα να κηρύξουμε παθητική αντίσταση εναντίον των Άγγλων, να μποϊκοτάρουμε τα αγγλικά προϊόντα κλπ. Και έβγαλε το πακέτο των τσιγάρων πάνω στην εξέδρα που μιλούσε και το πάλι. Σε τέτοιον βαθμό μου έδωσε τρόπον δεινά πάθος ο αγώνας εκείνος, έστω των ολίγων ημερών στην αμόχωστο. Και χτύπησαν την ανόρθωση και τότε οι Άγγλοι, και κατόπιν εμείς χτυπήσαμε κάποιον άλλον αστυνομικό σταθμό εκεί στην περιοχή της Αγίας Ζώνης.
Πάμε στον Χρήστο.
Να πω όμως στον Μακαρίδη τον αδερφό μου. Είναι γεγονός ότι και αυτός εμπνέεται από τα ίδια αισθήματα, και παρόλο ότι ζητούσα εγώ να πάω στη σχολή των Ευελπίδων, επέμενε να πάει εκείνος, διότι μου έλεγε εσύ είσαι μεγαλύτερος και να μείνεις προστάτης εσύ της οικογένειας, να μπορείς να την βοηθήσεις την οικογένεια. Και πράγματι επήγε. Και το 45 και το 47 ορκίστηκε ως ανθιμπολοκαγός και τον έστειλαν πάνω στη Μακεδονία, ήταν τότε ο εμφύλιος πόλεμος, και δυστυχώς, και μου τα έγραφε όλα αυτά, υπέφερε πάρα πολύ, διότι οι κομμουνιστές της εποχής εκείνης ήσαν όργανα των ξένων, και δει οι Βούλγαροι με προοπτική να πάρουν την Καβάλα ή την Αλεξανδρούπολη για να μπουν στο Αιγαίο, οι δε Ιουγκοσλάβοι, οι Νότιοσλάβοι τότε με τον Τίτο κλπ, ήθελαν να εισδύσουν και να πάρουν την Θεσσαλονίκη, και είχαν την υποστήριξη δυστυχώς των κομμουνιστών τότε της εποχής εκείνης εις αυτόν τον αγώνα. Και ο Μακαρίδης ο αδερφός μου αγωνίζεται μαζί με άλλους του Εθνικού Στρατού πώς να απεγκλωβίσουν αυτούς τους κομμουνιστές και να προστατεύσουν αυτές τις περιοχές. Πρόσφεραν τις υπηρεσίες του στην Εκατερίνη, στο Κιλκής, στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη και σε όλη την περιοχή. Κατόπιν, αφού εκεί τρόπον την άδεια σώθηκε η περιοχή, τον έφεραν στις εκκαθαρίσεις πάνω στον Ταΐγετα. Στη Σπάρτη. Και προχώρησε πάνω. Αλλά είχε μόνο 80 άνδρες μαζί του. Μια ομάδα από 200 περίπου μου τα έγραφε τότε, αλλά τα διάβασα και σε εφημερίδα της εποχής εκείνης, της Σπάρτης. 200 περίπου αντάρτες κομμουνιστές επετέθησαν εναντίον των 80 στρατιωτών που διηγούσε ο ανθιπολοχαγός τότε Χρήστος Χριστοδουλίδης, και εφωνεύθησαν 30-32 στρατιώτες, επικεφαλής των οποίων ευρίσκεται ο αδερφός μου ο Χρήστος Χριστοδουλίδης πάνω στην εμπροστοφυλακή με το αυτόματο του ισχύρας. Και να μου επιτρέψετε να σας αναφέρω κάτι το οποίο έγραψε η ίδια η εφημερίδα Λακωνία της Σπάρτης την εποχή εκείνη στις 28 Ιουλίου, διότι η μάχη έγινε στις 23 Ιουλίου, που γράφει: «Σφοδρός και πολύ νεκρός αγώνας διεξήχθηκε στις 4.30 πρωινή της 23ης λίγοντος στο οχυρόν ύψωμα Μαλεγό του Ταϊέτου. Πάνω από 200 αντάρτες συμμορείται επετέθησαν εναντίον τμήματος πεζικού από 80 άνδρες. Οι στρατιώτες μας ημιλώντο αλλήλους εις ηρωισμόν και αυτοθυσία. κατά τον άνισον αγώνα εφωνεύθησαν 32 στρατιώτε, παραμένοντες στα θέσεις των μέχρι ότου καταφθάσουν ενισχύσει. Ο Κύπρου μόνιμος ανθίπολοχαός Χριστοδουλίδης έπιπτεν επί των επάρξεων της τιμής, μαχόμενος με απερίγραπτον ηρωισμό μέχρι τόλους. Αυτή ήταν η ιδιαίτερα τρόπον δεινά, εκτός το ότι και το Γενικό Επιτελείο Στρατού με ειδική επιστολή μας έγραψε σχετικά για τον ηρωισμό του Χριστού Χριστοδουλίδη.
Κώστα μου, αιωνία του η μνήμη. Από το 1946, όταν έπεσε μαχόμενος ο αείμνηστος αδερφός...
48 έπεσε.
48. Από τότε που έπεσε μαχόμενος, σε έδαινε πιο πολύ η ιδέα της ελευθερίας με τον αγώνα. Και στα 1955 είσαι πια ηγέτης των ελευθέρων εργατικών συνδικάτων της πόλεως των Βαρουσίων, της Αμοχώστου, δηλαδή της ΣΕΚ της εποχής εκείνης στην Αμόχωστο.
Ήσαν τα πρώτα. Επιτρέψτε να σας πω, ήταν νέες συντεχνίες τότε και είχα διαδραματίσει ιδρυτικών στέλεχος από το 43-44 που δημιουργήθησαν τότε και όπως και στην ΕΧΑΝ τότε. Τόσο εγώ όσο και ο Μακαρίδης ο αδερφός μου διαδραματίσαμε τον ιδρυτικό παράγοντα για να στηριχθούν οι νέες συντεχνίες.
Όταν λέμε ΕΧΑΝ εννοούμε το αντίστοιχο της ΟΧΕΝ στην επαρχία μας, στην Αμόχωστο. Λοιπόν, εκείνο τον καιρό λοιπόν, το 1955, πριν καν αρχίσει ο αγώνας, ξέρω ότι σε πλησίασε ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος, ο αείμνηστος, ο ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης, η ψυχή, μια ψυχή της Αμοχώστου, άλλωστε ο Αντώνης μας οργάνωσε και εμάς στην Γελούσα. Ήρθαν ο Αντώνης με τον Παυλάκη μια βραδιά, μια νύχτα και μας οργάνωσαν στον αγώνα στο σπίτι του καθηγητού μας τότε της γυμναστικής, του Γιάννη του Σεμερτζάκη, καλή του ώρα, ήταν κριτικός, μαζί με τον Παναγιώτη τον Κούμουρο, τον Κυριάκο τον Ζάκο και τον Θανάση Μιχαήλ, καλή του ώρα, είναι στην Νορβηγία. Λοιπόν, σε επλησίασαν. Οργανώθηκες, εμειήθηκες στην οργάνωση και η τύχη και ο Θεός σου επεφύλαξαν την υψηλή θέση να είσαι ο τομεάρχης της πόλης των Βαρουσίων. Για αυτήν την τομεαρχία σου θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή. Πες μου Κώστα, ποιες ήταν οι αρμοδιότητες σου γενικά στην πόλη των Βαρουσίων.
Εν πρώτης, να μου επιτρέψετε να αναφέρω έναν απλός και πολύ σύντομο ιστορικό της ένταξης μου στον αγώνα. Μέσα στο δρόμο εκεί προς το Ηραίο που ήμουνα υπάλληλος του Παπαγεωργίου με συνάντησε ο Θεός Αγώστος με σταμάτησε το μία Κώστα να έρθεις και αυτά που μιλάς στις εθνικές επαιδείους και λοιπά για αγώνα και λοιπά έχουμε προκαταρκτικά και με ηγεσία και λοιπά δημιουργήσει μια οργάνωση η οποία θα κάνει ένα αγώνα. Σε καλό να έρθεις με την τάδε μέρα εις το τάδε σπίτι εμείς. Είναι στην οδόν Περσεφόνης και κατοικούσαν εκεί ο Φίλιππος Χατζουμάμα, ο Χριστόδουλος Παρλάς, ο Φώτης ο Παπαθωμάς. Αυτοί οι τρεις ήσαν τρόπον δεινά υπάλληλοι στην Αμόχωστο σε διαβρού και είχαν ένα μικρό σπιτάκι και εκεί με φώναξαν και με τρόπον δεινά με εμείσαν και χωρίς να με ορκίσουν με κάλεσε και ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος και ο με τον Παυλάκη να μπορέσουν να αναλάβουν σαν υποτομεάρχης της οργάνωσης. Και είχε ορκιστεί. Το λοιπόν, και πρώτης Απριλίου. Τους βλέπω πολύ ευχαριστώ, αλλά δεν θα περιμένεις. Θα περιμένεις, αν το πάτε τίποτε ο τομεάρχης, να αναλάβεις εσύ. Τους λέω, αποκλείεται. Δεν αποδέχομαι.
Τομεάρχης ποιος είναι.
Τομεάρχης ήταν ο Παυλάκης, φυσικά. Εμφανής, αλλά φαίνεται ότι ήταν και ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος και είχε προηγηθεί και ο
Αξεντίος.
Αλλά, τους λέω, είμαι έτοιμος να αναλάβω οτιδήποτε, να αναθέσετε, νοουμένο ότι θα μετέχω σε δράση. Να είμαι υποτομιάρχης, αλλά να κάνω και δράση. Να είμαι θεατής κλπ. Δεν δέχομαι. Σκεφτήκα συμμεταξύ τους, εντάξει κύριε. Μου ζήτησαν τι όνομα να μου δώσουν για να κεραστήσουν. Τους λέω, εντάξει κύριε, αμέσως ο νους μου, όπως πάντοτε και αναφέρεται και προηγουμένως, ήταν δεσμένοι με τον Μακαρίδη τον αδελφό μου. Αμέσως, χωρίς σκέψη, ούτε για να πάρω ονόματα ηρών του 21 ή οτιδήποτε άλλο, τον στρατηγό, όπως σε συνηθιζόταν κλπ. Ο Ικαρασκάκης, ο Ιανδρούτσος, ο Οικολογοτρώνης, ο έτσι, το λοιπά. Τους λέω, εντάξει, Μάλιβος. Και εμένα ο νους μου πήγαινε στο Μάλιβο, σκοτώθηκε ο αδερφός μου, Μαλεβό είναι λίγο μεγάλο, αλλά και αν το έβρουν οι Εγγλέζοι το όνομα θα σχηματίσουν την ιδέα ότι είναι ο Χριστοδουλής, άρα το έκανα μάλογος εξού και το έστειλα ως μάλογο στον Βηγενή, ο οποίος όπως έμαθα διαρωτά το που του ήβραν αυτό το όνομα. Το λοιπόν,
μια στιγμή Κώστα μου θα ήθελε ο Ιχολίτσης να μας να βάλει ένα ύμνο, ένα τραγούδι για την Αμόχωστο.
Άρχισες τη δράση σου κάνοντας το σταυρό σου και παρακαλώντας τον Θεό να σε βοηθήσει στο έργο που αναλάβανες. Θα ήθελα για λόγους ενημέρωσης του κοινού να μου πεις ποιοι ήταν οι στενοί σου συνεργάτες τότε.
Ναι, εμπρότης ανέλαβα σαν τον Νεάρχη μας
το 55 όταν το προηγούμενο βράδυ συνέλαβαν όλους τους αγωνιστές κατ' όπι μιας προδοσίας πάνω στην Ανέστοση. Και τον Παυλάκη και τον Αντωνάκη Παπαδόπουλο και τον Λουίζο Χατζηλοΐζου και τους πάντες. Ήρθαν το πρωί να με συλλάβουν και εμένα εκεί στο γραφείο που εργαζόμουν. Ευτυχώς, χάρη στην προστασία του Θεού, μόλις έπλωσαν μέσα στους δρόμους και απέναντι από το γραφείο, εγώ διέφυγα από τις Ιρέων, πήγα προς το Παντεβουλίο και εκεί με έστειλα μέσω του Δήμου Κωνσταντίνου ή στον Άγιο Μέλλον. Δεν θα αναφερθώ σε προσωπικά θέματα κλπ, αλλά εν πάση περιπτώσει ανέλαβα από εκεί. Η πρώτη μου σκέψης ήταν αμέσως πώς να σχηματίσω νάρκες, οδύρες κλπ, γιατί δεν είχαμε τίποτα. Ούτε είχα ιστάσεις χείρας μου, ούτε είχα οργάνωσης εμπέ. Εκεί στο Περβολή που ήμουν, ζήτησα από τον Στέλιον τον Ψαρά και τον Δημητράκη Δημητριάδου, γιος μου δασκάλου, στο οποίο έμενα στο Περβολή μέσα, σε μια μπαράγκα, το λοιπόν, να μου φέρουν το τρόπο κοινά, ορισμένα υλικά, το σέρδε, για να ρίξουμε βόλτες, να αποδείξουμε ότι στους Εγγλέζους, να αποδείξουμε στους Εγγλέζους ότι η οργάνωση δεν διελήφθη, διότι συλλήφθησαν τόσοι πολλοί αγωνιστές πάνω στην ανόρθωση. Το λοιπόν, ήσαν όλοι εκεί, σχεδόν όλη η ηγεσία και τα στελέχη τα εκτελεστικού πάνω στην ανόρθωση μας συλλήφθηση. Και πράγματι και έγινε. Σε 2-3 ημέρες έριξαν 2-3 βόλτες σε διάφορες ενέδρες κλπ. Και άρχισα πλέον την δράση μου πώς να νοήσω. Εσχημάτισα, για να είμαι ειλικρινής, πολύ σύντομα τους τομείς της οργάνωσης. Δηλαδή, ποιος θα ήταν ο υποτομιάρχης μου, ποιος εάν συνελαμβάνομαι εγώ. Και επέλεξα τον Γιώργο Κουλουμπρίδη, ένα δάσκαλο, ο οποίος ήταν δάσκαλος στην Αχερή του και ήρθαν και στην Πόλη, ένας πολύ καλός. Δυστυχώς πέθανε στο Λονδίνο, πήγα και μίλησα του εκεί, στην κηδεία του, δραστήριος και είχε μεγάλες επαφές προποντινά με όλους τους αγωνιστές του μεταγενέστερνε. Εκτός αυτού, διοργανώσαμε την νεολαία πάνω στην οποία βασιζόμαστε για τις καθημερινές εκδηλώσεις. Και θα εξηγήσω πώς ήταν οι εκδηλώσεις της νεολαίας μας τότε.
Ποιος ηγέτης της νεολαίας θυμάσαι?
Ήταν ο Τάκης ο Χριστοδουλίδης, που τελευταίως αφιερώθηκε σαν επιθεωρητής παιδείας. Ήταν εκεί παντρεμένος στην Αμόχωστο. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ανέλαβε τις επαφές του και τη διοργάνωση της νεολαίας των ομαδαρχών κλπ. σήμερα το Παυλάκι,
την Μαρούλα,
την Μαρούλα Νακύλα, αυτές όλες, την Αστέρο Λιοδιάδου, 4-5, αυτές είχαν, καθενός δεν οργανώνουν τις γυναίκες, τις μαθήτριες, πώς να γίνεται η διανομή, η έκδοση του φυλαδίου, αλλά το σπουδαιότερο να κάνουν τον σύνδεσμο των κεντρικών της πόλης και επαρχίας Αμβούστου από την Αμόξο, από το Βαρόσι δηλαδή, προς τη Λευκοσία και παραπάνω. Ήταν πολύ επικίνδυνο, διότι υπήρχαν ρόλοι μέσα στη διαδρομή και τις βλέπετε. Και να μου επιτρέψετε να αναφέρω και ένα περιστατικό που έτυχε να δούμε. Δύο άλλα επιγράφα, ας πω ένα. Την Αστέρο Λιοντιάδο. Έγινε έναν ρόλο που λέγω μέσα στο... Και είπε, είχε και έναν συμπαγωριστή που δεν συμπαγωριστή. Τους σταματήσαμε τους κόμμα. Τον άρπαξε αμέσως, τον έβαλε στην Ινταντάντης και έγινε να ρόλο σαν δεν είμαστε κόμμα του. Και πάμε έξω μαζί. Και τους άρπαξε.
Κάτι που ήταν πολύ τολμηρόν τότε.
Ναι, και ήταν νεαρές κοπέλες και λίγο νεαρές. Σε μια άλλη περίπτωση, η ίδια η Αστέρο, πάλι υπήρξε ρόντμπλοκ εκεί στην περιοχή προς τη Λευκοσία, σταματήσαν τους, είχε από κάτω της χωσμένα την αλληλογραφία που έπρεπε να πάρει. Σταματά, πάει σε άλλο αυτοκίνητο, πιάνει μια γριά και της λέει, πάμε να κάνουμε πισό μας. Με τους φράχτες που υπάρχουν εκεί. Την έπιασε νεφιέ και έβγαλε από πάνω της την αλληλογραφία, την έχωσε μέσα στους θάμνους και ήρθαν. Έκαναν τις έρευναν και γυναίκα, αστυνομικός κλπ. Δεν ήβραν τίποτε. Προχωρήσαν, διελύθηκε το ρόντοκ, εστράφηκε πίσω και τα έπιασε. Δηλαδή για να δείτε πώς επινοούσαν και πώς σκέφτονταν αυτόματα που ήσαν τόσο πολλά μοιημένοι και φανατισμένα τα παιδιά στον αγώνα, που πώς σκέφτονταν να πούμε για να αποφύγουν.
Ναι, Κώστα, ο Διγενής σου είχε δώσει την άδεια να εκδίδεις κείμενα. Κείμενα της ΕΟΚΑ. Ποιοι ήταν οι συνεργάτες σου, ποιοι έγραφαν τα βιβλία αυτά.
Είναι γεγονός ότι, και νομίζω ότι μόνο στη δική μου περίπτωση, είχε μου δώσει οδηγίες ότι δικαιούμαι να εκδίδω πάσης φύσεως φυλάδια, δηλαδή ως ΕΟΚΑ, ως ΠΕΚΑ, ως ΑΝΕ. Και ουχή όμως που το ετώνιζε να φέρω ΕΟΚΑ ο αρχηγός Διγενής. Για να είμαι ειλικρινής, είχα επιλέξει τρεις πολλού γρούγου. Μας έστελε ο Διγενής κάποτε πλήρες το κείμενο του φυλαδίου και να το απλώς να το πολυγραφήσουμε και να το εκδώσουμε, κάποτε την κεντρική ιδέα, 3-4 γραμμές και να το διαμορφώσουμε, να το συντάξουμε, ναι. Εμείς να το παρουσιάσουμε στο λαό.
Ποιοι ήταν οι συνεργάτες, ονόματα.
Όνομα, Κυριάκος Χατσιουάννου. Ήταν ο Άριστος, ναι. Και άφησαν εποχή τα φυλάδια. Κατόπιν, Παναγιώτης Σέργης, καθηγητής παλέ, και ο Σάκης Νικολάου. Δηλαδή είχα αυτούς τους τρεις κατά γραμμή. Κυρίως όμως απευθύνομαι πρώτα στον Κυριάκο Χατσιουάννου, έστελα σύνδεσμο, είχα σύνδεσμο τις κοπέλες αυτές που ανέφερα και τον κύριο τον Πασχάλη, με τον οποίο συνδέονταν διότι από το ίδιο χωριό, από την Άχνα. Το λοιπόν, και μου έκαναν και το έστελαν κοντά μου να το γράψω με τα δικά μου τα γράμματα για να μην, αν συλληφθεί το κείμενο σε καμιά διαδρομή κλπ, να έχει υπόθεση ότι είναι του τάδιο χαρακτήρα κλπ. Και έτσι το έστελα εγώ εις τους πολυγράφους. Για να το γράψουν και να το εκδώσουν. Σημειώστε ότι φυλάδια της πόλης Αμοχώστου εκδίδοντο διόλη την επαρχία, εστέλλοντο αφενός μένει στα πλησιέστερα χωριά της Αμοχώστου από την πόλη, εις δε τα απομακρυσμένα, εις τους τομιάρχες, οι οποίοι έστελναν τα αντίτυπα και εις τους διάφορους πολυγράφους που είχαν στα χωριά και εξέδιδαν και εκείνοι. Και ο Παπαφώτης και ο Παυλάκης, ας το πούμε. Ο Παπαφώτης για την Καρπασία, ο Παυλάκης για τη Μεσαωρία και τα κοκκιοχώρια στέλναν τα κατευθείαν.
Κώστα, γνωρίζω ότι στο Βαρόσι είχες οργανώσει έναν άρτιο σύστημα συνδέσμων. Μέσα σε ελάχιστη ώρα μπορούσες να κυκλοφορήσεις φυλάδια, να μεταδώσεις διαταγές και να συνεγείρεις τον κόσμο, τον λαό των Βαρουσίων. Πες μου, σε παρακαλώ, ποιοι ήταν οι στενοί σου συνεργάτες, οι σύνδεσμοι σου, ναι, σε αυτό το σύστημα επικοινωνίας.
Σε αυτόν τον τομέα, πράγματι, σας λέω ειλικρινά, είμαστε απόλυτα οργανωμένοι. Είχαμε κεντρικό σύνδεσμο τον κύριο Πασχάλη. Είχε κατάστημα, αλλά και το σπίτι του το χρησιμοποιούσα και σαν τόπο διαμονή μου κλπ. Να στέλνω τις οδηγίες κλπ. Αλλά και το κατάστημά του. Κατόπιν τον Κώσταν τον Σπανό, πατέρα του Πανίκου του Σπανού,
το
φαρμακοποιό. Τον Γιάννη Θεοφίλου μέσα στο κέντρο τη Αυριδουεκή στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, ο οποίο ήταν το κατάστημα με Μόζα. Τον Λεόντιον Παπαλεοντίου, Λεοντή Παπαλεοντίου, με κατάστημα και αυτό. τον Γιάννη Προκοπίου Ιωάννου. Νομίζω ότι είναι στη Γαλλική Πρεσβεία να τους υπάλληλες, δεν είναι κάτι τέτοιο. Είχαμε, επίσης δε, χρησιμοποιούσαμε και μικρούς μαθητές για να τα παίρνουν από τον ένα σύνδεσμο, εάν δεν ήταν να το παραλάβουν από εκείνο. Παραδείγματος χάρη, ο Αβραάμ ο Καράς, ο οποίος είναι καθηγητής
της ιατρικής
στην Αμερική. Με το παραλυμνητούιν τότε, με έναν καλαθάκι, κρατούσε και σαν το παλαβούιν περπατούσε μέσα στο δρόμο και ούτε τον έπαιρναν και που τα ως roadblock και λοιπά, και έπαιρνε από το ένα σύνδεσμο εις τον άλλο να μεταφέρει, να μετακινήσει τις επιστολές ή τις διαταγές και λοιπά. Σε τέτοιον βαθμό, να πούμε, είχαμε οργανώσει, θα αναφέρω και έναν περιστατικό άλλο για να δείτε αμέσως. Είχαμε στην αστυνομία εξαίρετους συνδέσμους. Δηλαδή και πληροφοριοδότες και συνδέσμους. Ναι. Ο Αντωνάκης Ηλία, η ηγεσία του, ο νεόφυτος Παπαγεωργίου αστυνομικός, ο Χωραΐτης, ο άλλος ο Πέτρος ο δάσκαλος, τον οποίον όλοι οι αγωνιστές θεωρούσαν σαν προδότη. Αλλά τον έφυσαν να το θεωρούσε σαν προδότη, να πούμε ως συνεργάτη των Εγγλέσων, για να μας να μπορεί πιο εύκολα, αφού διαιδύε τον έξω ότι είναι συνεργάτης τους, πιο εύκολα να παίρνει πληροφορίες και να μας στείλει. Το λοιπόν, σε τέτοιον βαθμό. Οπότε ο νεόφυτος Παπαγεωργίου έκανε και εδώ διερμηνέα και βοηθούσε αυτούς που συνελαμβάνονται στις καταστάσεις, στις ανακρίσεις ανάλογα.
Κώστα, επειδή η ώρα περνά, ναι, είναι αμήλικτος αυτός ο χρόνος. Πες μου, να σου θέλω να μου πεις, είχατε μια σειρά ανθρώπων, σπίτια που εφιλοξενούσαν δικούς μας ανθρώπους, αγωνιστές. Ή έκρυβαν
όπλα
ή έκρυβαν φυλάδια. Θέλω να μου πεις, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, μια ηθική, ναι, υποχρέωση, μια ιστορική μνήμη.
Δυστυχώς ο εμπεριορισμένος ο χρόνος και θα προτρέχω των γεγονότων. Τέτοιοι ήσαν. Ο Κυριάκος Χατζηκυριακού στον δρόμο της Δερίνιας, που έμενα εγώ και είχα και οπλισμό και ήρθα να με συλλάβουν και εκεί κατόπιν προδοσίας που συνέλαβαν το Τσάρτανι στη Λευκοσία.
Ναι.
Το λοιπόν. Ο κύριος Πασχάλη, αυθεντία και λοιπά, μα ήταν το κάτι άλλο όσον αφορά, μέχρι σημείο που δεν εδίσταζα και την γυναίκα του και τα δυο κορούδες του, να τους πω σας παρακαλώ φύγετε από το σπίτι, να αφήσετε μόνομα, και φιλοξένησα εκεί τον Παναγιώτη Φασαρία πληγωμένο, ολόγυμνο, να τον περιποιούμε εγώ για να του επουλώσω τις πληγές που επληγώθηκαν στη Σωτήρα κατόπιν μιας έκρηξης. Yeah. Και η γυναίκα του Ιαδούλα εγκατέλειψε το σπίτι και μια εγώ και τον επιρρυπιούμουν επί 10 μέρες περίπου τον Παναγιώτη Φασαρία. Μέχρι και γιατρών από τη Λευκοσία του έφερα. Εν πάση περιπτώσει.
Άλλο όνομα.
Άλλη. Ο Μιχαλάκης Κυριάκου, ο φαρμακοποιός. 50 μέτρα από το Military Police. Και έμεινα εγώ μέσα στο σπίτι του. 50 μέτρα πίσω προς το δρόμο του γυμνασίου κάτω. Ο... Η... Η...